Με την παραβολή των ταλάντων, την οποία οι περισσότεροι γνωρίζουμε. Ο Κύριος έδωσε τάλαντα στους ανθρώπους και κάποιοι τα ύξησαν, τα διπλασίασαν, σε κάποιον έδωσε 5 και τα έκανε 10, σε κάποιον 2 και τα έκανε διπλάσια. Κάποιος όμως που είχε ένα ταλαντό δεν το εκμεταλλεύτηκε, δεν το αξιοποίησε και το έβαλε, λέει, στη γη. Και όταν ήρθε να ζητήσει λόγο ο Κύριος, επένεσε αυτούς οι οποίοι ενεργοποίησαν τα τάλαντά τους, τα χαρίσματά τους, τα δώρα που δίνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο, ενώ επέπληξε αυτόν ο οποίος δεν τα εκμεταλλεύτηκε και τα αξιοποίησε, ο οποίος επροφασίστηκε ότι ήταν αυστηρός αφέντης, αυστηρός ο Κύριος, αυστηρός εργοδότης, και εξαιτίας του ότι φοβήθηκε, το έθαψε στη γη. Και τον επιπλήττει ο Κύριος λέγοντάς τον πονηρόν δούλο, γιατί θα μπορούσε μάλιστα αυτό το τάλαντο, αφού δεν μπορούσε να το αξιοποιήσει ο ίδιος, να το βάλει στους τραπεζίτες και να υπάρχει κάποια ωφέλεια και κάποιο κέρδος. Πού θα σταθούμε? Καταρχήν, τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός, ακόμα και το χάρισμα της ζωής, όχι απλώς κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, το χάρισμα της ελευθερίας, το χάρισμα του αγιασμού που μας καλεί ο Κύριος σε μια πορεία αγιασμού, είναι πολύ σοβαρά δώρα που ενεργοποιούν την ευθύνη μας. Την ευθύνη μας όχι για να αξιολογούμε διαρκώς τον εαυτό μας, να το χαρακτηρίζουμε και να μετριόμαστε και να κλεινόμαστε στον εαυτό μας ή να συγκρινόμαστε με άλλους ανθρώπους. Δεν έχουν αυτή τη στόχευση τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι δώρο του Θεού που μέσα στην πρόνοιά του έχει έτοιμο για κάθε άνθρωπο, για να οικοδομήσει τη σωτηρία του, αλλά και το σώμα, το κοινό της Εκκλησίας, το σώμα των πιστών. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι να δούμε την ευθύνη που έχουμε εφόσον ήρθαμε στην ύπαρξη, που είναι να ενωθούμε με τον Θεό. Το δεύτερο είναι να δούμε τα ιδιαίτερα χαρίσματα και τις κλίσεις που μας χαρίζει ο Θεός για να ενεργοποιήσουμε την αγάπη Του, να γίνει ένα γεγονός που αφορά όλους τους ανθρώπους. Όμως αυτό που είναι εκπληκτικό και φοβερό είναι την αιτία που βρήκε ο δούλος, ο οποίος δεν αξιοποιήσε το χάρισμά του. Δεν ανέλαβε την ευθύνη του να πει ότι ήταν ράθυμος, ή να βρει τέλος πάντων τον λόγο που έμεινε ακίνητος και αδρανής και ράθυμος, αλλά κατηγόρησε τον Κύριο ότι ήταν αυστηρός. Συνήθως ο ράθυμος άνθρωπος βρίσκει το πρόβλημα στους άλλους, κατήγορο όρους στους άλλους για να δικαιολογήσει την αδράνειά του. Όμως παρόλα αυτά θα πάμε πιο βαθιά στο ζήτημα. Λέει ότι ήταν αυστηρός, ωραία, πολύ ωραία, που σήμερα δεν είχε εμπειρία της αγάπης του Θεού, γιατί ήταν κλειστός στον εαυτό, ήταν απομονωμένος. Και λέει κάτι άλλο, φοβήθηκε. Ο φόβος είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Είναι η χειρότερη επιλογή μάλλον μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι το χειρότερο λύστημα, η χειρότερη αμαρτία. Ακινητοποιεί τον άνθρωπο. Και ο φόβος είναι μια πράξη εξόχως εγωκεντρική. Για ποιον λόγο? Ποιος φοβάται? Αυτός που δεν ξέρει τι θα του συμβεί. Ποιος είναι αυτός που έχει την αγωνία του τι θα του συμβεί? Αυτός που θέλει να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων και της ζωής. Ποιος θέλει να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων της ζωής? Αυτός που δεν άφησε τον Θεό να έχει έλεγχο στη ζωή του. Αυτός που δεν άφησε τους άλλους να επεμβαίνει στη ζωή του. Αυτός που βλέπει και τον Θεό σκληρό και τους ανθρώπους απειλή, και άρα πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό του, να μείνει στην κόλαση του εαυτού του και να μην ανοίγεται στους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν τους εμπιστεύεται. Η διάθεση δηλαδή του να ελέγχουμε τη ζωή μας, να έχουμε υποέλεγχο τα πράγματα, τις καταστάσεις και τους ανθρώπους, είναι μια κατάσταση πτώσης, απομόνωσης και κολάσεως. Λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελίστης, ο φόβος κόλαση έχει, γιατί ο φόβος είναι μια απομόνωση. Βλέπω τον Θεό σκληρό, επίβουλο των επιθυμιών μου, τους ανθρώπους απειλή και ανταγωνιστές, άρα επιλέγω να κλειστώ στον εαυτό μου, να ικανοποιώ τις επιθυμίες μου και τα δικαιώματά μου, αλλά να γίνει αυτό πρέπει να ελέγξω τους πάντες και τα πάντα και τη ζωή μου, για να είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Επειδή όμως ποτέ δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, το βίωμα το οποίο με καταλαμβάνει είναι ο φόβος. Φόβος λοιπόν είναι ακύρωση της ζωής, νέκρωση του ανθρώπου, άμνηση της σχέσεως, απομόνωση και την κόλαση της μοναξιάς. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, τι ακινησίας του άνθρωπος μπορεί να πράξει? Μπορεί να ενεργοποιήσει, μπορεί να δραστηριοποιηθεί, όχι σε ένα επίπεδο ας πούμε κοσμικό κοινωνικό, αυτό είναι το τελευταίο, σε ένα επίπεδο πνευματικό, της πνευματικής αναζήτησης του Θεού. και να ενεργεί στα χαρίσματα που του δίνει για να αυξηθεί στην αγάπη του, να αυξηθεί στα χαρίσματα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο φόβος δεν είναι ένα ψυχολογικό απλώς φαινόμενο που έχουμε κάποιοι γιατί μεγαλώσαμε με κάποιον τρόπο. Βεβαίως κάτι είναι και αυτό, αλλά και πάλι είναι η ίδια η βάση, ότι δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Έχω αγωνία για το αύριο. Έχω αγωνία για τη συνέχεια. Έχω αγωνία για τη ζωή μου. Έχω αγωνία για τους άλλους. Έχω αγωνία για τον εαυτό μου. Και αυτό με καταλαμβάνει ο φόβος και με οδηγεί στην απομόνωση και αυτό στην κόλαση. Γιατί η απομόνωση είναι άρνηση σχέσεως και άρα κόλαση. Επομένως, αυτό που χρειάζεται να δραστηριοποιηθεί μέσα μας είναι η εμπιστοσύνη μας στην αγάπη του Θεού. Και να αφινόμαστε. Να μην μετρούμε τον εαυτό μας. Το να μετρώ τον εαυτό μου πάλι θέλω να ελέγχω τα πράγματα. Πού είμαι, σε ποια κατάσταση είμαι, πόσο προχώρησα, λένε κάποιοι πνευματικά πάτερ. Αυτό σε ενδιαφέρει ή ο Χριστός. Σε ενδιαφέρει αν κατόρθωσες πνευματικά χαρίσματα. Σε ενδιαφέρει αν ανέβηκες πνευματικά. Πάλι κλεισμένος στον εαυτό σου είσαι με το πρόσχημα της ευλαβίας και της ευσέβειας. Το σημαντικότερο είναι πότε θέλω να βγω από τον εαυτό μου να αφαιθώ στα χέρια του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Και σιγά σιγά να οικοδομήσω σχέση εμπιστοσύνη με τους άλλους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν η έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού για να αίσθηση προσωπικής μειονεξίας ότι δεν αξίζω. Αν εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού βρίσκω και τη δική μου αξία που δεν είναι εξαιτίας μου αλλά εξαιτίας αγάπης του Θεού. Και αυτό μου δίνει μια διάθεση να ζήσω, γιατί η αγάπη του Θεού είναι η ζωή. Οπότε βλέπω ότι η κάθε κατάσταση, ευκολία ή δυσκολία, δυσάρεστο ή ευχάριστο, είναι μια ευκαιρία αυτής μου της ανάπτυξης των χαρισμάτων, που ανάπτυξη χαρισμάτων στην ουσία σημαίνει ανάπτυξη στην αγάπη του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί λέει η Γραφή ότι ο φόβος κόλαση έχει. Και γιατί ο φόβος είναι μια εγωκεντρική πράξη. Ο φόβος ότι δεν θα είμαι ο πρώτος. Ο φόβος ότι δεν θα ελέγχω τους άλλους. Ο φόβος ότι δεν θα πετύχω στη ζωή. Ο φόβος ότι δεν θα ικανοποιήσω τους στόχους μου, τις επιθυμίες μου. Ο φόβος ότι δεν θα αναγνωριστώ. Και εν τέλει, αν είμαι και της Εκκλησίας, ο φόβος ότι θα πάω στην κόλαση. Μα τι να πάω στην κόλαση, ήδη είμαι από τους φόβους μου. Άρα αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι να ανοιχτώ στην αγάπη του Θεού χωρίς κανένα λογισμό, με αμετεόριστον τον νου. Οι λογισμοί που έχουμε τι είναι? Είναι έκφραση αυτών των φόβων. Για να δούμε τι λογισμό είναι ο καθένας. Αν είναι πνευματικοί λογισμοί, φοβούμαστε τα χίλια δύο πράγματα σε πνευματική διάσταση. Αν είναι κοσμικοί, τι λογισμούς έχουμε? Από πού ξεκινάει το φόβο μας? Μήπως γίνει αυτό? Μήπως πάθω το άλλο, μήπως θα πάω στην κόλαση, μήπως αμαρτήσω, μήπως και μήπως και μήπως. Και αυτό τι είναι? Είναι η έκφραση ότι ας τον Θεό τι θα κάνει, ο Θεός υπάρχει μόνο να με επιβραβεύει. Θα κάνει κουμάντο στη ζωή μου, μπορεί να έρθει στη ζωή μου. Οι άλλοι άνθρωποι καλοί είναι, αλλά υπάρχουν για να μην χειροκροτούν, όχι να σχετίζομαι. Γιατί να σχετιστώ? Ποιος τους εμπιστεύεται αυτούς τους ανθρώπους? Πόσο εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, στο βαθμό εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας? Πώς βλέπω τους ανθρώπους? Με τον τρόπο που βλέπω τον εαυτό μου. Εκτιμώ τους ανθρώπους, εκτιμώ και τον εαυτό μου. Εκτιμώ τον εαυτό μου, εκτιμώ και τους άλλους ανθρώπους. Τα γυαλιά και η θωριά που βλέπω τους ανθρώπους είναι πώς βλέπω τον εαυτό μου. Επομένως, καταλάβατε, μας είπε κάτι απλό ο Κύριος για τα χαρίσματα και εμείς λέμε, το βλέπουμε πολύ επιφανειακά. Να δούμε την αιτία και τη ρίζα. Είναι ο φόβος το πρόβλημα. Και για να ξεπεράσουμε το φόβο, χρειάζεται να μετανοήσουμε. Να πούμε, χάλια τα κάναμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε θέλουμε όμως, έλα στη ζωή μας. Και να είμαστε, η ζωή μας είναι ένα διαρκές άνοιγμα στην αγάπη του Θεού και όχι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου για να υπολογίζω τα πράγματα, να μετρώ τον εαυτό μου, να σύγκρινω με τους άλλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Μερικές ανακοινώσεις. Στην έξοδο του ναού θα υπάρχει δίσκος για να ενισχύσουμε τους πολυτέχνους της Θράκης. Απόψε το απόγευμα 4 ώρα θα υπάρχει εκδήλωση στο Βελίδιο για το ζήτημα το οποίο είναι τον ημερό για το νομοσχέδιο που επίκειται να ψηφιστεί. Επίσης η Μητρόπολη ξεκινάει μια σχολή γονέων σε πολύ σωστή βάση επιστημονική και πνευματική. Θα αρχίσει από 24 Φεβρουαρίου, Σαββάτο. Θα υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και θερινό και χειμερινό. Όσοι θέλετε συμμετέχετε, να δηλώσετε τα ονόματά σας και τη διάθεσή σας να συμμετέχετε, γιατί θα είναι περιορισμένες οι θέσεις. Και αύριο πρώτο Θεός, στην ομιλία που θα έχουμε τη Δευτέρα, θα έχουμε τον επίσκοπό μας. Είστε προσκεκλημένοι όλοι. Είναι μια πάλι καλή ευκαιρία όπως την προηγούμενη, επικοινωνίας και πνευματικής τροφοδοσίας. Επίσης, μετά όπως ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα υπάρχει στον τρίτο όροφο συνάντηση όσοι θέλετε για καφέ και επικοινωνία. Αυτοί που έχουν παιδιά, για να μην ταλαιπωρούνται, τα μικρά παιδάκια θα είναι στον παιδότοπο, θα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος εκεί και τα πιο μεγάλα κάτω στο δευτήριο για να παίξουν. Αυτή η εβδομάδα θέλει 3, θα έχουμε μόνο το Σαββάτο.